coa organización destas actividades que levan o nome de Aventura de Diana, emprendendo e innovando contra vento e marea, tentamos cubrir parte das necesidades formativas e informativas de todo aquel que desexe emprender e activar a economía luguesa, ao tempo que damos resposta ás demandas que nos fixeron os veciños e veciñas nos orzamentos participativos. Dende o Concello temos un profundo compromiso co desenvolvemento de políticas dirixidas a reactivar o mercado laboral e a creación de emprego, un dos piares fundamentais da nosa acción de goberno.